Labadiena, žinių radijo klausytojai, eteryje laidos sveikatos misija ir sveikinamės mes šios laidos vedėjai, tai yra Mantas Liekis, mitybos specialistas, sportininkas.
Ir Vitalija Jankauskaitė Milčinė, sveikos gyvensenos specialistė.
Tai sveiki gyvi ir šiandien kalbėsimės labai įdomią temą apie gyvenseną. Turėsime labai puikų pašnekovą, bet pradžiai man tai noriu tavęs paklausti. Kaip tu galvoji? Kiek svarbu yra sveikai gyventi? Na, kad nereiktų tablečių gerti paskui.
Sveikai gyventi reikėtų taip susidaryti tokį gyvenimo būdą, kad jis jums padėtų gerai išsimiegoti, padėtų valgyti sveiką maistą, kad jūs patirtumėte mažiau streso ir atsižvelgti pagrindinius faktorius, kurie ir padėtų sukontroliuoti tą savo gyvenimo būdą. Ir jeigu jūs jau padarote tokius mažus pakeitimus, jūs per laiką galite pakeisti visiškai visą savo savijutą tam, kad gerai jaustumėtės ir pasiektumėte labai gerų rezultatų. Ir jeigu jūs valgysite sveiką maistą, sportuosite, gerai miegosite, gersite pakankamai vandens, jūs žymiai geriau jaustės, negu to nedarydami.
Skamba įtikinamai, bet aišku, lengva pasakyti, o padaryti ne taip paprasta. Ir mes čia jau nekartą kalbėjom apie tai, kaip gydytojai kartais grėsmingai tiesiog pasako, keiskite gyvenimo būdą, nes nėra kitos išeities. Bet ties tuo pasakymu labai dažnai ir baigėsi ta gydytojo misija. Štai galbūt todėl reikia specialistų, kurie padėtų žmogų suorientuoti, sumotyvuoti, tai kaipgi jam tą gyvenimo būdą pakeisti. Ką tu manai, reikia?
Jam iš tikrųjų reikia pakeisti tą gyvenimo būdą ir atėjus pas gydytoją išgirtus tokią blogą diagnozę, atsiranda ta didesnė motyvacija, atsiranda ta didelė kritika ir žmogus galbūt susimasto, kad jam jau laikas pradėti kažką keisti, bet reikia pradėti keistis po truputį, o nedaryti labai drastiškų sprendimų, nes padarius drastiškus sprendimus labai lengvai pasiduoti, nes dažniausiai būna sunku jų išsilaikyti.
Aha, ir mes čia nekartą esam kalbėję, kad na, specialistų esama įvairiausių, tai yra ir sporto specialistai, ir mitybos specialistai, ir psichologai, ir visi padeda žmogui keisti gyvenimo būdą. Ir kalbėjom, kad būtų puiku turėti tokią konsultantų grupę namie, tai jie visi tą gyvenimo būdą ir padėtų pakeisti, bet nu, paprastai žmogui sunku tą padaryti, turėti konsultantų tiek daug. Todėl šiandien mes turime pašnekovą, kuris galėtų atstoti tikėtina visus tuos konsultantus, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvensenos medicinos programos lektorius Tomas Vaičiūnas, kuris apie gyvenseną išmano tikrai labai daug ir apima visas tas rytis, apie kurias mes čia savo laidose vis kalbame. Tai sveiki, Tomai.
Sveiki, smagu. Ačiū už gerą žodį tokį. Pristatymą įdomu. Ačiū labai.
Aš pristatau taip, kaip aš matau. Ir iš tikrųjų, gal pradžiai pakalbėkime apie šitą tokią programą gyvensenos medicinos ir ką tie specialistai veikia gyvensenos medicinos. Aš trumpai pasakysiu, kaip aš matau, o jau tada Tomas mane pataisys. Tai mano matymas yra toks, kad tai yra specialistas, kuris po to, kai tas šeimos gydytojas pasako, kad jums reikia keisti gyvenimo būdą, pradeda kažką veikti. Tai yra, jis pasikalba, ar ne, pasižiūri tyrimus, jeigu reikia atlieka papildomus tyrimus pacientui ir padeda jam iš tikrųjų sveikti, koreguodamas jo gyvenseną. Tai yra, jo nėra prioritetas paskirti tabletę, o tiesiog padėti žmogui pakeisti gyvenimą. Ar teisingai aš mastau?
Iš esmės taip, visiškai teisingai, tik matyt, reikia paakcentuoti porą dalykų. Tai gyvensenos medicinos specialistas neveltui vadinamo medicinos specialistas. Iš esmės savo turiniu ir formą jis daro viską, tam, kad padėti žmogui gydyti arba mažinti ligos pasireiškimą, kurią jisai šiandien turi. Ne? Tai viena yra profilaktika, vat jūs labai teisingai užsiminėt, mes turim specialistų, dirbančių su fiziniu aktyvumu, dirbančių mitybos srityje, kurie iš esmės, na, visa savo veikimo potencija yra nukreipę į tai, kad žmogus nesusirgtų. Ar ne? Nu, vat šiandien mes stengiamės keisti savo gyvensenos komponentus sveikesnio pasirinkimo link, judėjimo, nesėdėjimo ir neypatingai aktualų karantino metu buvo, ar ne. Tai visa tai yra orientuota tam, kad mes nepasigautumėm sutrikimo, jeigu paprastai taip sakant.
Taip.
Tačiau mes turim kitą medalio pusę.
Taip.
Tai mes šiandien dėje turim, na, drįsiu pasakyti taip garsiai žodį pandemiją jau esančių sutrikimų, kurie yra lėtiniai neinfekciniai. Mes nešnekam apie infekcijos, mes nešnekam apie traumatizmą, mes nešnekam apie lėtinius, neinfekcinius.
Pasakykim žmonėm, kas taigi per lygos, skamba mistiškai, bet čia gitos visos paprasčiausios, ar ne?
Visiškai paprastai, tai jeigu mes žiūrėtumėm sergamumo mirtingumą Lietuvoje, toli neikim ten, nežiūrėkim Europos, čia Lietuvoje, tai Lietuvoje apie 80% visų sergamumų tenka kardiovaskuliariniam širdies kraujagyslių lygom, onkologiniam ligom, na, liaudyje vėžys sakoma, endokrininės kilmės ligom, dažniausiai iš jų mums labiausiai pažįstama yra diabetas tikriausiai antro tipo, ar ne, nu ir viršutinių kvepavimo tokių lėtinės ligos, nu ten astmos ir visa kita, nu ir dar įveskim papildomą grupę, tai yra virškinamo trakto sutrikimai, tai ten vat skrandžio, žarnyno, storosios žarnos ir panašiai. Tai yra tas top ketvirtukas, penketukas ligų, kuriam serga 8 iš 10 visų ligonių Lietuvoje. 8 iš 10.
Va, išgirskit žmonės, 8 iš 10. Ir kai dabar labai taip daug kalbėjom apie tą pandeminę situaciją, apie tai, kiek serga koronavirusu, kiek miršta kasdien nuo koronaviruso, ir kai žiniasklaida kasdien skelbia tos duomenis, tai ohoho, atrodo ir tiek mirė, ir tiek mirė, ir visi serga, visi miršta. O iš tiesų, situacija, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių lygose yra kur kas baisesnė. Aš kažkada buvau suskaičiavusi, kad jeigu taip vidutiniškai išvestume statistiškai skaičių, tai Lietuvoje kasdieno širdies ir kraujagyslių lygų miršta 55 žmonės vidutiniškai. 55 žmonės. Tik apie tai žiniasklaida nepraneša.
Dar galėtume sakyti, kad šios tikriausiai problemos pagyvėjo atsiradus pandemijai, nes pandemijos metu žmonės pradėjo daugiau kai kurie valgyti, nes neturėjo ką veikti, taip pat sumažėjo fizinis aktyvumas. Ar manote, kad iš tikrųjų ta pandemija galėjo dar labiau paveikti žmonių sveikatą ir kokius patarimus paprastus galėtume duoti žmonėmis, kad galėtų išvengti šių ligų atsiradimo ilgalaikėje perspektyvoje?
Be abejo, kad turėjo įtakos, vienareikšmiškai, tikriausiai čia, nu, matyt labai didelio išsilavinimo tam turėti nereikia, kad suvokti, kad tiek emociniai sveikatai, tiek ir taip pačiai fiziniai sveikatai turėjo įtakos, bet aš visą laiką keliu kritinį klausimą. Na, jeigu asmuo iki tol, na, primkim dėmien, pavyzdžiui, sakom, nu, neturėjo ką veikti, daug valgyti. Na, jeigu iki tol jo mitybos racionas buvo iš esmės subalansuotas ir į sveikatą orientuotas, tai tikėtina pasekmių pandemijos jis net ir nepajautė, net ir valgydamas daugiau 20% arba dažniau, nei kad buvo įprasta iki tol, ar ne? Ir neveltai man labai patiko, teko vieną seminarą dėstyti Harvardo universitete prieš pat pandemiją, būtent apie gyvensinos intervencijas, ir man labai patiko vieno profesoriaus įžvalgos iš jo klinikinių pastebėjimų, tyrimų. Sako, žinot, pastebėjom vieną tendenciją. Jeigu tu, sakykime, blogo streso, na, stresorių, sakykime, pasekmes gali išsportuoti, kūno viršsvorį gali išsportuoti, bet mitybos sukeltų pasiekmių tu nie pro kur neišsportuosi. Ir iš esmės aš esu linkęs sutikti. Tai grįžtant prie pandemijos, tai vienareikšmiškai, jeigu žmogus iki tol turėjo į sveikatą orientuotus įpročius arba sveikesnius įpročius negu likusi populiacijos dalis, tai tikėtina ta pandemija labai didelio blogo rezultato sveikatai tikrai neatnešė. Na.
Aš dar vieną tokią retišką mintį turiu. Iš ties labai dažnai tautoje, na, žmonės tiesiog kalbasi. Sako, kodėl pas mus tiek daug miršta nuo to koronaviruso? Kodėl, sako, Skandinavijoje, pavyzdžiui, panašu, kad nėra tiek daug mirštančių būtent. Na, liga nesibaigia mirtimi. Ir aišku, mintis tokia paprasta peršasi. Gal mes esame tie, kurių imunitetas natūraliai, tautos imunitetas per ilgą laiką, per labai labai ilgą laiką, inertiškai yra nualintas mūsų to tokio netokio sveiko gyvenimo būdo. Ar Tomai tai būtų galima sakyti?
Iš esmės, tą patinti tai galima, ar tiesioginiai ryšiai yra, aš šiek tiek abejočiau, bet žiūrėkim, nu, labai pabandykim kurmiai paskaičiuoti ir, nu, pabandyti loginę grandinę išvesti. Mes puikiai žinom, kad dauguma mums artimiausiai pažįstamų infekcinių ligų susijusių su kvėpavimo takais, ar tai būtų COVID-as, ar tai būtų gripas, iš esmės, na, miršta mano sukeltų komplikacijų, ar ne? Tai vėlgi mes matom tendencijas, kuo sveikesnis žmogus, tuo lengviau perserga, tai yra neturėjęs lėtinio sutrikimo, jisai pakankamai lengva forma perserga ir nemiršt. Kas dažniausiai pas mus nukenčia, tai yra mirties atvejai formuojasi iš tų pacientų grupių, kurie turėjo vieną arba du lėtinius sutrikimus. Tai natūralu, jeigu žmogus turi lėtinį sutrikimą, tikėtina imuninis atsakas tikrai yra mažesnis. Mes šiuo atveju tikriausiai žinokom apie bendrą imuninį atsaką, bendrą, ar ne, organizmo atsaką, nespecifinį, bet bendrai specifinis tai yra tas, kuris susidaro antikūnai arba na, tos gynybinės užkardos būtent tam virusui. Mhm. Bet bendram imuniteto palaikymui, ar ne, tai tikėtina tie žmonės, kurie neturi lėtinio sutrikimo, tikrai jį turi geresnį. Na? Tai va čia viena iš priežasčių ir matyt pagrindinių. Pas mus infekcinės ligos, šiuo atveju COVID-as, jeigu šnekam, nusineša tuos, kurie turi, na, dažniausiai ne vieną lėtinį sutrikimą. Ar sveiką gyvenimo būdą, na, reikėtų sakyti gal, ar... Na, sveikatai palankų gyvenimo būdą arba įprotį turinti žmonės serga rečiau. Tam tikri tyrimai rodo taip, nes jų imuninis atsakas yra aktyvesnis, tas vadinamas viruso laudas arba viruso patekimo kiekis yra santykinai mažesnis, todėl žmonės praserga kur kas lengvesnė forma be pasekmių didesnių mums šiandien žinomų. Ar ne? Mhm. Tai ar galim sakyti, kad sveikesnis pasirinkimas judant, maitinantis, dorojantis su stresu, gerai išsimiegant, mylint, gali turėti įtakos mūsų atsparumui, taip, gali turėti įtakos. Vienareikšmiškai.
Žiūrėkit, tai va, dabar jeigu susitvarkysit savo gyvenimo būdą, gersite daugiau vandens, mažiau stresuosite, pakankamai išsimiegosite, valgysite subalansuotą maistą, tai žiūrėkit, galite tikrai išvengti daug sveikatos problemų, pagerinti savo gyvenimo kokybę ir džiaugtis gyvenimu. Vieni pliusai.
Ir COVID-as nepuls, galbūt, arba lengviau prasirksite.
Yra didesnis šansas. Aš tik labai siūlyčiau nepamiršti tokio gal kiek filosofiškai nuskambės klausytojams, bet iš tikrųjų to momento tos meilės, visapusiškos meilės, nes jinai atneša labai didelį tikėjimą, pasitikėjimą ir ne kažkokį spyrį į priekį. Tai mes mylim daug ką, mes mylim gyvenimą, mylim orą, mylim paukščius.
Save mylim, dabar madinga sakyti, mylėkit save.
Nu ką reiškia mylėti save, tai vėlgi save tausot.
Negraužt savęs, nevalgyt savęs.
Taip, vienareikšmė.
Aha, tai nu, geros žinios, iš ties, aš paklausau ir galvoju, viskas mūsų rankose. Nu, kai skamba, tai baisiai ateina kažkoks va, virusas ir mūsų čia atakuoja ir mes nieko padaryti negalim. Pasirodo, galime šį bei tą padaryti. Tik reikia netingėti nuo tų sofų, pakeilti pradžiai ir tą reikėtų daryti nuolat. Ne tik tada, kai virusas nuo mūsų iš durų atsistoja, bet tai daryti nuolat. Tai va, tai aš labai norėčiau Tomai paprašyti, gal galima keletą pavyzdžių. Aš žinau, kad ten tokių yra stebuklingų. Kad pavyzdžiui, jeigu žmogus serga diabetu ar nedaug metų serga, bet jeigu jis pakliūna va į tokių specialistų, gyvensenos medicinos specialistų rankas ir jie jam padeda susitvarkyti su jo gyvenimo būdu, žinau, kad tikrai yra pavyzdžių, kur labai labai pasikeičia žmogaus visokie rodikliai jau ir tie medicininiai ir savaime suprantama savijautą. Ar galėtumėt papasakot mums?
Tikrai taip. Tai, na, tame nėra jokio stebuklo, žinant tai, kaip veikia sistema žmogaus ar ne, mes galime apeliuoti į priežastis, o ne pasekmes. Tai tikriausiai reikėtų čia pabrėžti, kad mes dažniausiai šnekam apie insulino rezistenciją arba antro tipo diabetą.
Taip, kur serga vyresni žmonės, paprastai tariant, ne?
Ne tik, bet ir vyresni žmonės, sakykime.
Nes vaikai serga pirmo tipo dažniausiai, ar ne?
Dažniau, taip, bet šiandienos gyvensenos rykštė dėje ankstina šitą amžių ir mes turim tikrai vidutinio arba... Mes, sakykime, jaunesnio amžiaus vaikų vis dažniau sergančių antro tipo diabetą. Antro tipo diabetas, na, klausytėms, kad būtų paprasčiau, tai yra tokia diabeto rūšis, kai tiesiog negebame kontroliuoti cukraus, sakykime, tai paprastai arba gliukozės kiekio kraujyje, ar ne, jis nuolat yra padidintas, gal kažkam teko matyti, ar ne, diabetu antro tipo sergantys žmonės nuolat matuojasi iš kraujo lašo savo cukraus kiekį kraujyje ir atitinkamai priema sprendimus, ar gerti vaistinį preparatą, ar ten kažką kitą daryti, ar ne. Tai... Būtent gyvensenos intervencijos pirmą kartą pasirodžios 2015 metais, būtent, tiksliau reikėtų sakyti, 2005 metais Jungtinėse valstijose, parodė labai įdomius klinikinių tyrimų lygmenyje, kad taikant kontroliuojamoje aplinkoje gyvensenos intervenciją galima reversinti arba visiškai gydyti antro tipo diabetą.
Visiškai gydyti?
Absoliučiai.
Vat aš šitą noriu užakcentuoti. Įsivaizduojat, žmonės, nu, pas mus visi yra įsitikinę, kad tai yra negydoma liga, tik kontroliuojama insulino pagalba.
Arba labai metformino, nu, kito vaistinio
preparato. Na, tai yra preparatų pagalba. Tai va Tomas sako, kad tai yra gydoma.
Absoliučiai, ir mes turim specializuotų klinikų, kad jums įsivaizduoja. Tai nėra šiaip savo vat, pavienis kabinetas, kuriame kažkas kažką bando daryti, kaip sako vūdų magija ir bando atkalbėti nuo to, kad žmogus neturi diabeto. Ne, iš tikrųjų nėra taip, tai yra milžiniškos klinikos pavyzdžiui. Galite gal kažnors ir patikrinti. Clevelando klinika, viena didžiausių kardiovaskulinių ligų klinikų Amerikoje, turi atskirą savo korpusą, kuriame yra gyvensenos intervencijomis gydomi antro tipo diabetų ir bypass širdies kraujagyslių operacijų laukiantys žmonės. Diabeto gydymas antro tipo rezultatai yra nuostabūs. Pavyzdžiui, vidutiniškai ten gydoma per metus apie 690 pacientų. Iš jų reversinama, ką reiškia reversinama, tai reiškia, kad liga egzistuoja, bet ji nepasireiškia jai būdinga forma. Tai yra gebama kontroliuoti nefarmakologinėmis priemonėmis cukraus kiekį kraujį.
Žodžiu, be vaistų
taip,
padedama sukontroliuoti taip, visus taip, simptomus, taip, paprastai tariant.
Tai va, iš tų 690 vidutiniškai toje klinikoje reversinami yra 400 pacientų, likę yra visiškai išgydomi. Tai yra, nebėra jokių klinikinių antro tipo diabeto požiūrėjų.
Bet tikriausiai yra sąlygų, ar ne? Jie turi gyventi kitaip.
Be abejo, pagrindinės sąlygos ir tokių klinikų man teko valstijose lankyti be maž 6 iki šiandienos. Turime ir Europoje gerų pavyzdžių, galėsiu trumpai užsiminti. Tai sąlygos nustebins labai sąlygos. Šitas rezultatas yra pasiekiamas per sąlyginai trumpą laiką, mes šnekam apie antro tipo diabetą, tai yra 3 savaičių kontroliuojamoje aplinkoje, na, kaip sanatorijoje, ar ne, atvyksta žmogus, yra komanda žmonių, dažniausiai iš 4-5 asmenų, kurie tau 21 dienai pritaiko intensyvę gyvensenos pokyčių intervenciją. Pirmiausia, keičia iš esmės tavo tas 21 dieną mitybą, judėjimo įpročius, tvarkymasi su emocijomis, psichoemocinius dalykus, miego režimą ir kaip mes juokavom, meilę. Tai yra meilė sau, meilė aplinkiniam. Ir pagrindinis tikslas yra, tai yra kontroliuojama aplinka, kontroliuojama žmogus. Vyksta mokymas, kaip toliau gyventi išėjus iš klinikos, į ką atkreipti dėmesį. Pagrindinis intervencijos objektas yra mityba. Absoliučiai.
Viskas prasideda nuo mitybos,
bet
o paskui
jau kiti
faktoriai.
Galvoju, tai tikriausia, aišku, tose klinikose paslaugos kainuoja ir nepigiai ir taip toliau. Ir žmonės moka pinigus už dalykus, kuriuos galbūt galėtų ir patys padaryti, jeigu turėtų šiek tiek daugiau valios ir kokį nors vieną kitą patarėją šalia.
Būtent, tai tos klinikos ir veikia kaip patarėjo funkcija, tik kodėl yra daroma, kad, na, izoliuojami žmonės, sakykime, taip 21 dieną. Todėl, kad parodyti, kiek žmogus pats savo pastangomis, investuodamas sąlyginai labai nedaug, gali pasiekti išėjęs už klinikos ribų į namus.
Aha.
Bet toks yra principas, nes jeigu žmogus nemato rezultato čia ir dabar 21 amžiui, jis labai greitai paleidžia. Jis nebesistengia, nes, nu žiūrėkit, mes nuo pat gimimo esam išmokyti bet kokią problemą susijusią su sveikata valdyti kaip. Labai greitai, ar ne, nueinam, gaunam.
Tabletę gaunam, skauda galvą, geriam tabletę.
Tame nieko nėra iš esmės blogo, nes mes tuo metu bandom gelbėti situaciją, bet ilgalaikiai perspektyvoje tai mes, nu, rezultato nepasiekiam. Tai kaip gyvensenos medicinoje yra sakoma, kad jeigu šiandien moderniosiamis farmako priemonėmis mes valdom situaciją su lėtinėm neinfekciniam lygom, tai gyvensenos pokyčių intervencijos būtent yra orientuotos į priežastis, kodėl liga atsirado. Ir va tie gerieji pavyzdžiai rodo, ypatingai su diabetu, kad įmanoma, nu, nuostabus dalykai padaryti. Ir mes labai dažnai tiek studijų programoje, tiek universitete susidurėm su tokiu šiokiu tokiu skepsiu, sakant, tai palaukit, bet tai ten Amerika. O tai ten, aš visuomet klausiu, o tai kuo skiriasi žmogus?
Tai padarykime Ameriką Lietuvoje. Iš tikrųjų, labai įdomiai kalbamės. Svečiuose, priminsiu, turime Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvensenos medicinos lektorių Tomą Vaičiūną. Ir kalbamės apie gyvensenos mediciną, apie tai, kaip per gyvenimo būdą, keisdami savo gyvenimo būdą, galime kontroliuoti lėtinės ligas ir net išvengti jų apskritai. Ką tik Tomas pasakė mums, kad net cukrinis diabetas yra pasirodo išgydomas. Tai tokia tikrai labai, netgi sakyčiau, gerąją prasme šokiruojanti žinia. Na, padarysime trumpą pertraukėlę, dabar žinių radio eteryje, žinios, mes tuoj grįšime. Tęsiame laidą Sveikatos misija. Primenu, kad šiandien kalbamės apie gyvensenos mediciną ir svečiuose Tomas Vaičiūnas. Tai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvensenos medicinos lektorius ir kalbamės tikrai labai labai įdomiomis temomis apie tai, kaip lėtinės ligas galima gydyti be jokių tablečių. Tai pratesant, tiesiog Tomas papasakojo unikalių labai įdomių pavyzdžių apie tai, kaip kontroliuojamas cukrinis diabetas. Bet Lietuvoje skaudžiausia, ko gero, problema yra širdies ir kraujagyslių ligos. Tai gal Tomai, būtų galima išgirsti pavyzdžių, o kaipgi galima per gyvenseną šitas ligas įveikti. Ir žinau, kad yra valstybių, kurios net valstybiniu mastu turėjo tokias programas, kurios padėjo tai padaryti.
Tikrai taip, tai gal būtų tiesiog klausytojams ir mums kartu įdomu vienas, nu, toks su Lietuva visiškai tiesiogiai susijęs rodiklis. Mes šiandien žinom, kad vidutiniškai per vienerius metus apie 80% visų mirties atvejų tenka keturioms pagrindinėms ligoms. Tai vat jūsų minėtai kardiovaskuliariniai, onkologiniai, virškinamo trakto, virškinio kvėpavimo takų. Nu, dar reikėtų penktą pridėti tikriausiai endokrininės kilmės, nu, tai vat tie diabetai. Ar jums teko girdėti, kad visos šitos ligos, trim ketvirtadalis atvejų, žmonės nuo to pabrėžiu miršta Lietuvoje vidutiniškai apie 37 tūkstančiai žmonių per metus. Prabanga 2,7, ten 8,8 milijono gyventojų visuomenė, ar ne?
Tai
keturi pagrindiniai veiksniai predisponuoja arba sąlygoja šitų ligų atsiradimą. Rizikinga elgsena, alkoholio, tabako vartojimas.
Taip, per daug alkoholio ir rūkimas.
Prasta mūsų mityba.
Valgom, kas pakliuva.
Ir fizinis pasyvumas. Dabar labai dažnai mes šnekam apie tą mytybą, ar ne? Ir mes netgi turim tyrimų rodančių, kuo pasižymi ta lietuviška mytyba, kad jis sukelia tokius galimai, arba yra rizikos veiksnys, kuris sukelia tuos sutrikimus.
Ir kuo
gienai
pasižymi?
Mūsų mityboje labai gausiai yra vartojama saldintų gazuotų gėrimų. Mes labai mažai vartojam ląstelienos turinčių produktų, tai yra vaisių, daržovių, tai yra ne tik ląsteliena, tai yra visa tai, ką to žaliosios, na, gėrybės atneša, ar ne, ir vaisiai, ir uogos, tai yra ilgieji cukrus, tai yra tie gerieji cukrus, sakykime taip, tai yra ląsteliena, kuri beje padeda labai stipriai su insulinu kovoti rezistenciją, ar ne, ir insulino pikais ir taip toliau. Tai yra tie beta karotinai ir visi kiti gerosios medžiagos, kurios ateina iš tų dalykų. Pas mus yra labai neigiamas santykis omega 3, omega 6 riebių rūgščių suvartojimo.
Tai ką tai reiškia? Ką mes čia valgom per daug konkrečiai?
Arba ką reikėtų daryti, kad papildintume savo mitybą omega 3 riebių rūgščių?
Tai žiūrėkit, ką rodo visi tyrimai ir ką mes matom iš savo klinikinių praktikų, kad iš esmės mes esame linkę lietuviai per daug, čia reikėtų sakyti, per daug suvartoti, na, perdirbtų mėsos produktų, mes per daug esam linkę suvartoti gyvulinės kilmės riebalų ir transriebalų, ar ne,
tai reiškia, kad apskritai mėsos produktų įvairiausių, ar ne?
Perdirbinių ypatingai, pas mus labai, na, net kultūriškai pasižiūrėkit, yra
gešros visokios pas mus yra.
Neruokite savo patiekalų dideliame kiekį aliejaus ir sviesto, nes vėlgi, tai jie kenkia jūsų sveikatą.
sveikatai. Būtent, juolab, kad yra kur kas sveikesnės alternatyvos, tai nereiškia, kad mes turim atsisakyti, na, tas, kas labai mus masina arba mums kultūriškai priimtina, ar ne? Na, bet pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad ryte pilnos struktūros grūdinė košė yra labai sveika, tai ją dėkite ne sviesto, o pavyzdžiui, riešutų sviestą, ar ne? Mhm. Nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai yra alternatyva puiki, taip, mažiau suvartoti tų gyvulinių riebalų.
Tai Tomai, ar yra šalių, kurios pritaikė, na, netgi sakyčiau, valstybinių mastų va, tokias programas, pasakė, žmonės, valgykite košę su riešutų sviestu ir valgykite uogas ir visi tapo sveikesni. Nors čia taip juokauju, aišku, šmaikštauju, supraskite teisingai, bet ar yra?
Bet labai teisingai, čia nereikia net šmaikštauti ir juokauti. Yra viena šalis, tai yra Suomijos, Šiaurės Karelija, garsusis projektas, kur 2018 metais net pasauliniu mastu buvo apdovanotas kaip geriausiai suvaldęs lėtinių infekcinių ligų bumą toje šalyje, nes apie 80% visų to regiono gyventojų mirdavo nuo kardiovaskuliarinių ligų.
Man, kaip ir kaip Lietuvoje, širdies kraujagyslių ligos. Mhm.
Tai ką jie padarė, jie valstybiniu mastu iš esmės pradėjo mokyti, vienas momentas mokyti, antras momentas valstybės politikos komponente pradėjo keisti žmonių mitybos įpročius, mažindami riebalų suvartojimą gyvulinių, juos keisdami labiau augalinės kilmės ar ne aliejų suvartojimą, mažindami iš esmės druskos suvartojimą ir žiūrėdami, stebėdami, kiek transriebalų ir mėsos produktų suvartoja, juos keisdami geresnėm alternatyvom ankštiniais ir žuvies produktais.
Bet kaip jie to darė, aš truputėlį netgi žinau, tai jie tą pradėjo daryti nuo mokyklų, kas yra labai svarbu, nes valstybė investavo į tai, kad jos vaikai valgytų sveikiau, nes nu ką, pirmiausia reikia jaunąją kartą auklėti, todėl, kad jau, kaip sakant, kuo mes vyresni, to mus sunkiau auklėti darosi.
Kodėl Lietuvos mokyklose mes to negalime pritaikyti, visi šnekame apie tą sveiką mytybą, bet kažkaip...
Čia mes trys pasiškai.
Mes tik norim kažką keisti, bet aš... Kažkaip norėčiau net ir padėti tą mokyklą ateit, pravesti vaikams paskaitas, bet nėra paklausos. Tai kodėl būtent Lietuvoje jos nėra?
Nu, galbūt reikia žiūrėti labai paprastai, kas formuoja politikos organizavimą, plačiaja prasme. Politika yra organizuojama su užsakymu. Ką reiškia užsakymas? Jeigu populiacija, žmonės, mes visi neužsakom tokio poreikio, tai ir politikos organizavimas, na, jis lieka pusiau pasyvus, ar ne, na, kažkuria prasme. Dabar įsivaizduokit, jeigu mes, kaip tėveliai, aš pats turiu du mažamečius vaikus, kurie to eis į mokyklą, tai mes užsakom irgi tą politikos organizavimą, ar ne, tai mes ir sakom, mes norėtumėm kitokio mitybos prieigos, ar ne, mokyklose. Nebūtinai pieno programos, bet kad būtų jį platesnės.
Tai aš truputį dar įsitirpsiu, nes man čia su tais vaikais Tomas priminė vieną dalyką. Iš ties, ką Suomijoje darė, tai kad jie žiūrėjo sistemiškai šitą klausimą. Aha. Ir pirmiausia, tai aišku, per vaikus ir švietimą, bet dar vienas dalykas, kuris mane labai užkabino, kad jie rėmė žemės ūkio sektorių, būtent tuos ūkius, kurie augino ekologišką produkciją arba kažkokią sveikesnę. Tai tarkim, ten uogų programa buvo, kur parama uogom ir visiems kitiem dalykam, kurie yra sveikesni. Tai reiškia, kad reikia matyti plačiau. Ir
visiškai teisingai. Tie patys Suomiai juk savo ugdymo įstaigose skatino, kaip skatino cukraus mažinimo vartojimą, jį keičiant, vaikus ugdant keisti, nori saldėsio, imk sveiką jenglę vandenį.
Pavyzdžiui.
Ne? Nu, pavyzdžiui, vaisių, banano, obolio,
vynogės.
Vynogės.
Jie ten kažką su tom savo uogom dar darė, spanguolės
visokios.
Nebijokit, va, natūralaus cukraus iš vaisių, nieko jums neatsitiks, gausit labai daug ir mineralų, ir vitaminų iš tų vaisių.
Aš žinot, kokį mes turim didžiausią mitą.
Taip.
Cukrus sukelia diabetą.
Aha, tai cukrus ne...
Baisu.
Dar pridėsiu, vaisiai lemia svorio prieaugį, ne, tai yra mitas. Kuo daugiau vaisių, kartais suvalgysi, ar to net patenksite savo tas saldumo poreikį. Ir tai jums duos didelę naudą.
Visiškai teisė.
Aha, tai man tai labai įdomiai nuskambėjo ta būtent vaikų tema, ar ne? Tai Tomai, gal galim va trumpai baigiant laidą, tiesiog rezumuojant, gal kokius pagrindinius tokius patarimus galėtume pasakyti, gal ne tiek žmonėm, bet pavyzdžiui tėveliam, kurie augina vaikus, investuokim į savo jaunąją kartą, leiskim jiems užaugti sveikesniais jau su kitais įpročiais ir galbūt tada situacija išties pasikeis.
Tai greičiausiai nėra universalios prieigos, bet yra bendrosios tendencijos. Tai mes jau jas jau minėjom. Visų pirmiausia, žiūrėkim, ką dedam vaikams į burną ir ką leidžiam įsidėti. Žiūrėkim, kiek jie per dieną juda, o nebūtinai prie žydrųjų ekranų sėdi. Pakontroliuokim miego kontrolę. Na, pažiūrėkim, kad jis atsigultų, turėtų miego režimą.
Kad atsigultų be telefono, pažiūrėkim.
Būtent, kad turėtų galimybę išsimiegoti, kad smegenys turėtų galimybę ir visa sistema pailsėti, ar ne, nuo didelio krūvio, nes vaikai per dieną tikrai turi didelį ir emocinį, ir fizinį krūvį, viską reikia pažinti ir išmokti. Na, lygiai taip pat mes, na, pirmiausia, formuokim per save jo mitybos įpročius. Ne? Nu, tai jeigu mes sėdim ir toleruojam didelį ten nesaikingą vieno ar kito produkto vartojimo, mes negalim tikėtis, kad mūsų sūnus ar dukra lygiai taip pat nesielgs. Ne?
Tai jeigu tėveliai taip, valgo nesveikai, tai ir vaikai valgo nesveikai, tai jau nekart esam savo laidose, mes ir pažymėję.
Tėvai patys turi rodyti tą pavyzdį ir jeigu vat, mokyklose kol kas, kol neturime to švietimo, tai mes tik patys galime vaikus išugdyti ir suteikti jiems naujus įpročius, įgūdžius, kad jie būtų sveiki.
Tai iš tikrųjų ta gaida su tais linkėjimais ir norime šiandien laidą pabaigti. Labai dėkojame mūsų svečiui. Tikiuosi, kad dar nekartą pasikviesime į svečius ir pakalbėsime įvairiom temom. Buvo labai įdomu. Buvo Tomas Vaičiūnas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvensenos medicinos lektorius. Žmogus, kuris apie šią sritį tikrai išmano daug ir gali daug pasidalinti ir papasakoti. Na, o aš primenu, čia buvo laida sveikatos misija ir mes, laidos vedėjai, Mantas Liekis, mitybos specialistas, sportininkas.
Ir Vitalija Jankauskaitė Milčiūnė, sveikos gyvensenos specialistė.
Ir atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.